มนุษย์จะบำรุงชีวิตด้วยอาหารสิ่งเดียวหาไม่ได้แต่บำรุงด้วยพระวจนะทุกคำซึ่งออกมาจากพระโอษฐ์ของพระเจ้า
พระคำคือชีวิต
ต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการพระคัมภีร์ทางอากาศ
คุณผู้ฟังครับเราได้อ่านและศึกษาในพระธรรม2โครินธ์ตั้งแต่บทที่1และมาจบลงที่บทที่4ข้อ2ครับตอนที่แล้วนี่ก็พูดถึงเรื่องการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันทุกยากเพื่อพระคริสต์นี่คือหัวข้อในการศึกษาบทที่4เป็นการชูใจของพระเจ้าเราได้เห็นการชูใจของพระองค์สำหรับแผนการในชีวิตในบทที่1บทที่2ก็เป็นการชูใจของพระเจ้าในการรื้อฟื้นธรรมิกชนที่ทำบาปบทที่3ก็แสดงถึงการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันมีสง่าราศีของพระคริสต์บทที่3นะครับก็จบไปตอนนี้เราจะไม่ลดความชื่นใจแต่ยังคงอยู่อย่างนั้นเมื่อเราดูการชูใจของพระเจ้าในพันธกิจอันทุกยากเพื่อพระคริสต์ในบทที่4เราก็จะเพิ่มความชื่นใจมากขึ้นอีกตอนที่แล้วนี่เราควรจะเป็นตัวอย่างของข่าวประเสริฐพูดอีกอย่างนะครับว่าคนที่ประกาศข่าวประเสริฐก็ควรจะเป็นคนบริสุทธิ์นะครับข้อความที่จบลงในข้อ2บทที่4นี้เราดูในพระธรรม2โครินธ์นะครับบทที่4ข้อ2บอกว่าเราได้ละทิ้งเล่ห์เหลี่ยมต่างๆที่น่าอับอายไปหมดสิ้นแล้วเราไม่ทำกลอุบายและไม่ได้พลิกแพลงพระกิตติคุณของพระเจ้าแต่โดยสำแดงสัจจะเราเสนอตัวเราให้กับจิตสำนึกผิดชอบของคนทั้งปวงจำเพาะพระพักพระเจ้าครับนี่ก็บอกถึงเราควรจะเป็นตัวอย่างของข่าวประเสริฐนะครับคือควรจะเป็นคนที่บริสุทธิ์มีข้อความที่เป็นการแปลอีกฉบับนะครับบอกว่าเราได้ละทิ้งสิ่งที่น่าอับอายคือความคิดที่ซ่อนอยู่ความรู้สึกความต้องการและเล่ห์เหลี่ยมต่างๆวิธีการและอุบายซึ่งมนุษย์ปิดซ่อนด้วยความอายเราเลิกที่ปฏิบัติต่อกันด้วยการโกงกันคือการล่อลวงและความฉลาดแกมโกงหรือการบิดเบือนและไม่สัตย์ซื่อต่อพระคำของพระเจ้าแต่เราพูดความจริงอย่างเปิดเผยชัดเจนและก็ตรงไปตรงมาเราเสนอตัวเองให้กับจิตสำนึกของทุกคนในสาพเนตรและต่อหน้าพระเจ้ามาในวันนี้ครับเรามาดูกันนะครับดูที่ข้อ3กับข้อ4ครับบอกว่าแต่ถ้ามีม่านบังข่าวประเสริฐของเราไว้จากใครก็จากคนเหล่านั้นที่กำลังจะพินาศส่วนคนที่ไม่เชื่อนั้นพระของยุคนี้ได้กระทำใจของเขาให้มืดไปมิได้เพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระชายของพระเจ้าครับพระของยุคนี้ครับในความหมายตรงนี้ก็คือซาตานซึ่งก็เป็นผู้ที่อยู่ในความมืดความผิดความบาปเรามาดูถึงเรื่องความมืดความผิดความบาปความเสื่อมของศีลธรรมเนี่ยก็ครอบครองโลกเราทุกวันนี้อยู่มาในรูปของความสนุกสนานในทางเสื่อมหรือว่าอบายมุขสิ่งเหล่านี้ก็มีให้เห็นกันอย่างดาดดื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นหนังสือซึ่งมีหนังสือที่แล้วเนี่ยมันทำให้เราย่ำแย่ไปนะครับในด้านศีลธรรมหรือชักจูงเราทางสื่ออื่นๆนะครับหรือแม้แต่ในอินเทอร์เน็ตนี่ยิ่งเข้าไปใหญ่ก็ถือว่าเป็นพระของยุคนี้ก็ได้ทำให้คนเนี่ยมืดบอดไปคือเดินอยู่ในทางเสื่อมเคยได้ยินหรือไม่ครับว่าคนจะพูดว่าเรื่องข่าวดีข่าวประเสริฐของพระเจ้านะผมก็ได้ยินมาตลอดชีวิตก็ไม่เห็นจะมีความสำคัญอะไรสำหรับผมคำพูดทํานองนี้ครับเราได้ยินกันเสมอๆมันเกิดอะไรขึ้นมาครับจากข้อความตอนนี้คือข้อ3ข้อ4นะครับอาจารย์เปาโลได้บอกว่ามารได้ทําให้พวกเขาเนี่ยมืดบอดในด้านจิตใจความสว่างกําลังส่องอยู่แต่ว่ามารก็ทําให้ตาของพวกเขาเนี่ยมืดบอดก็จึงลุ่มหลงอยู่ในทางเสื่อมพวกเขาจึงมองไม่เห็นนะครับความสว่างนี่ก็เตือนให้นึกถึงคนงานคนหนึ่งนะครับในเหมืองแร่ซึ่งติดอยู่ในเหมืองหลังจากเกิดการระเบิดเรื่องนี้เกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกาในรัฐเวอร์จิเนียตะวันตกในที่สุดพวกเขาก็ได้รับอาหารและก็ได้รับแสงไฟก็เรียกว่ารอดตายไปได้ หนุ่มคนงานคนนี้ครับก็มองเข้าไปในความสว่างแล้วก็บอกว่าทำไมพวกเขาไม่เปิดไฟล่ะทุกคนมองดูก็ตกใจนะที่เขาพูดอย่างนี้คือเขาตาบอดเพราะแรงระเบิดทำให้สะเก็ดระเบิดกระเด็นเข้าตาเขาครับที่นี้ก็เปรียบได้นะครับเหมือนกับซาตานได้ทำให้หลายคนเนี่ยตาบอดพวกเขาก็พูดว่าทำไมไม่เปิดไฟนะครับตาบอดก็อยู่ในความมืดถึงแม้จะเปิดไฟก็มองไม่เห็นก็มองไม่เห็นข่าวประเสริฐข่าวดีเรื่องของพระเจ้าซึ่งเป็นความสว่างเป็นทางที่นำเราไปสู่ความเจริญมีอีกคนก็บอกว่าสิ่งที่อยู่ในพระคัมภีร์นั้นอ่านแล้วนี่ก็ไม่สามารถจะเชื่อไม่รู้ว่าทำไมผมอ่านพยายามจะเชื่อแต่ก็ไม่อยากจะเชื่อไม่ได้มีคำพูดอย่างนี้ก็เยอะนะครับนี่ก็แสดงถึงอิทธิพลของความมืดหรือความบาปซึ่งมาจากมารซาตานปัญหานะครับคือว่ามีความบาปในชีวิตของหลายคนบาปซึ่งพระคัมภีร์กล่าวโทษเอาไว้พวกเขาก็ไม่ต้องการที่จะเชื่อในพระคัมภีร์นะครับซึ่งตรงข้ามกับความบาปนี่เป็นสภาพของคนมากมายในทุกวันนี้ครับปัญหาไม่ใช่อยู่ที่พระคัมภีร์ปัญหาอยู่ที่ชีวิตของพวกเขาถ้าเลือกที่จะสนองตามความบาปก็จะทำอย่างนั้นต่อไปมันเป็นอะไรที่ตรงกันข้ามนะครับความสว่างกับความมืดก็จะได้รับผลของมันนะครับเราทราบกันดีนะครับทางของความเสื่อมอบายมุขเนี่ยมันก็นำความเสียหายมาให้กับตนเองกับครอบครัวในส่วนรวมนั้นคือสังคมประเทศชาติแต่ถ้าใครเนี่ยหันมาหาทางสว่างหรือว่าหาพระคริสต์ก็สามารถหันมาหาพระคริสต์ได้ถ้าต้องการในเวลาที่คนหนึ่งมาถึงจุดที่เห็นว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนบาปเห็นความไม่ดีของตนเองแล้วก็อยากจะเอาชนะความไม่ดีนั้นนะครับก็พร้อมที่จะได้รับความรอดพร้อมที่จะต้อนรับพระคริสต์เป็นพระผู้ช่วยให้รอดเขาก็ได้รับความรอดนะครับนี่แหละครับพระคำของพระเจ้าก็เป็นความสว่างถ้าถึงจุดนี้ครับแทนที่จะพูดว่าไม่เห็นความสว่างและแทนที่จะบอกว่าพระคัมภีร์อ่านแล้วไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องนะครับจริงๆแล้วก็อยู่ที่ใจของเขาถ้าไม่เผชิญหน้าหรือไม่มองเห็นความบาปของตัวเองในใจนะมันก็ยากที่จะเชื่อในพระเจ้าเพราะว่ามันตรงกันข้ามมีคำพูดที่ขอนำมาอ้างนะครับเป็นของเซอร์ไอแซคนิวตันซึ่งเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงครับไอแซคนิวตันนี่ถ้าเราเรียนหนังสือในชั้นประถมเราก็คงจะรู้นะครับในวิชาวิทยาศาสตร์เรื่องกฎแรงโน้มถ่วงของโลกซึ่งไอแซคนิวตันก็นั่งอยู่ใต้ต้นแอปเปิลในวันหนึ่งครับแล้วแอปเปิลก็หล่นลงมาก็เกิดปิ้งขึ้นมาครับเป็นการค้นพบแรงโน้มถ่วงของโลกจริงๆแล้วครับเซอร์ไอแซคนิวตันนี่ก็เป็นศาสนาจารย์ด้วยครับจะบอกว่าไม่มีใครไม่รู้จักไอแซคนิวตันนี่คงจะหายากนะครับถ้าเรียนหนังสืออยู่ในวิชาวิทยาศาสตร์เขาไม่ใช่คนฉลาดหรือว่าเขาไม่ใช่คนที่มีความสามารถอย่างโดดเด่นอย่างเดียวครับวันหนึ่งก็มีคนมาคุยกับไอแซคนิวตันถามว่าเซอร์ไอแซคนิวตันผมไม่เข้าใจดูเหมือนเซอร์ไอแซคนิวตันเนี่ยจะเชื่อพระคัมภีร์เหมือนกับเด็กๆเลยผมพยายามจะทำแต่ผมก็ทำไม่ได้มีหลายอย่างในพระคัมภีร์ที่ไม่มีความหมายอะไรต่อผมเลยผมไม่สามารถเชื่อได้ผมไม่สามารถเข้าใจได้ไอแซคนิวตันก็ตอบกลับนะครับตอบว่าบางครั้งเนี่ยผมไม่เข้าผมเข้าไปในห้องทำงานของผมและในเวลาที่ผมหลงลืมผมก็พยายามจุดเทียนเมื่อที่ดับเทียนยังคลุมครอบอยู่บนเทียนและผมก็ล้มลงในความมืดผมพยายามจะจุดเทียนแต่เมื่อผมเอาเทียนที่ดับออกผมสามารถจุดเทียนได้ครับต้องเอาที่ครอบเทียนออกถึงจะจุดเทียนได้ผมเกรงว่าดับเทียนในกรณีของคุณน่ะที่ถามผมนะครับคือความรักต่อความบาปของคุณนั่นเองคุณยังอยู่ในความบาปอยู่ยังรักมันอยู่นะครับมันเป็นความจงใจไม่เชื่อซึ่งอยู่ในตัวคุณขอหันมาหาพระเจ้าโดยการกลับใจเตรียมตัวให้พระวิญญาณของพระเจ้าสำแดงความจริงของพระองค์ให้กับคุณแล้วพระองค์จะทรงยินดีที่จะสำแดงสง่าราศีแห่งพระคุณของพระเจ้าซึ่งฉายแสงอยู่ในพระพักของพระเยซูให้กับคุณเซอร์ไอแซคนิวตันก็ตอบเซอร์ไอแซคนิวตันไม่เพียงแต่เป็นนักวิทยาศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่แต่ว่าเป็นนักเทศน์ที่ยิ่งใหญ่ด้วยครับทำไมคนจึงไม่เชื่อเรื่องข่าวประเสริฐเรื่องความดีของพระเจ้านะครับก็เพราะว่าซาตานได้ทำให้ตาของเขามืดบอดไปเพื่อไม่ให้เขาได้เห็นความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าครับเป็นข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริ เป็นพระสิริเพราะว่ามันเปิดเผยถึงพระสิริของพระคริสต์เป็นที่แน่ชัดว่านั่นเป็นสิ่งที่มนุษย์ไม่อยากจะเห็นครับข้อ5ครับบอกว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูข้อนี้ครับมีความหมายสอนเราว่าเราประกาศพระคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าคุณผู้ฟังและผมก็จะทำอะไรไม่ได้นะครับเมื่อเราประกาศพระคำของพระเจ้าเพราะว่ามีผู้ขัดขวางอยู่บางครั้งในการทำความดีหรือแม้แต่การพูดถึงสิ่งดีๆก็ต้องมีคนมาขัดขวางเมื่อขัดขวางแล้วเนี่ยสิ่งที่เราบอกไปหรือสิ่งที่เราทำไปมันก็ไปไม่ถึงคนอื่นนะครับเพราะว่าคนนั้นใจของเขาเนี่ยมืดไปครับข้อ6บอกว่าเพราะว่าพระเจ้าองค์นั้นผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกมาจากความมืดได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในจิตใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์ตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลเนี่ยกลับไปยังเวลาที่พระเจ้าทรงสร้างโลกเมื่อพระองค์ทรงสร้างความสว่างผมเองไม่รู้ว่าการทรงสร้างเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับคือกี่ปีมาแล้วก็ไม่รู้มีคนจำนวนมากก็เชื่อว่าการจะเป็นคนที่เชื่อพระคัมภีร์นี้ต้องเชื่อว่าพระเจ้าสร้างจักรวาลในปีก่อนคริสตศักราช4004ผมไม่เห็นเพื่อนที่เชื่อพระคัมภีร์ของผมคนไหนที่เชื่ออย่างนั้นครับย้อนกลับไปยังเวลาปฐมกาลเมื่อพระเจ้าทรงสร้างพระองค์ไม่ได้บอกเวลากับเราพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าองค์นิรันดร์พระองค์ไม่ได้นั่งคอยเวลาที่มนุษย์ปรากฏตัวมนุษย์มาเป็นสิ่งสุดท้ายแต่พระเจ้าทรงเป็นอยู่นานแล้วนานมากผมเชื่อว่าจักรวาลนี้มีมานานมากแล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นกับจักรวาลนี้มันเป็นหลักฐานของการปรากฏการณ์ที่รุนแรงเกิดขึ้นมีบางอย่างเกิดขึ้นกับการสร้างที่สมบูรณ์แบบนั้นเราพบว่าในปฐมกาลบทที่1พระเจ้าทรงเสด็จเข้ามาพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวคำที่ใช้คือปกคลุมคือพระวิญญาณของพระเจ้าทรงเคลื่อนไหวนะครับในหนังสือปฐมกาลเนี่ยใช้คำว่าปกคลุมอยู่ที่ผิวน้ำและพระเจ้าตรัสว่าจงเกิดความสว่างและความสว่างก็เกิดขึ้นตอนนี้ครับอาจารย์เปาโลบอกเราว่าพระเจ้าผู้ได้ตรัสสั่งให้ความสว่างออกจากความมืดในปฐมกาลบทที่1ได้ทรงส่องสว่างเข้ามาในใจของเราเพื่อให้เรามีความสว่างแห่งความรู้ถึงพระสิริของพระเจ้าปรากฏในพระพักตร์ของพระคริสต์เช่นเดียวกับที่พระวิญญาณของพระเจ้าปกคลุมอยู่เหนือน้ำพระวิญญาณของพระเจ้าทรงปกคลุมอยู่เหนือน้ำในพระธรรมปฐมกาลบทที่1นะครับพระองค์ทรงเคลื่อนไหวเพื่อนำความสำนึกผิดเข้ามาในใจของเราแล้วพระองค์ทรงสร้างเราใหม่และความสว่างของข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริของพระคริสต์ผู้เป็นพระฉายของพระเจ้าจะส่องเข้ามาเรามองย้อนกลับไปที่พระองค์ตามที่คนหนึ่งเขาพูดว่าคนที่มองก็ได้รับความรอดคนที่จ้องได้รับการชำระผมต้องใช้เวลามากที่จะมองพระองค์แม้แต่ในการทำเช่นนี้เราก็ยังเป็นภาชนะที่อ่อนแออยู่ครับข้อ7บอกว่าแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่ในภาชนะดินเพื่อให้เห็นว่าฤทธิ์เดชอันเลิศนั้นเป็นของพระเจ้าไม่ได้มาจากตัวเราเองข้อนี้ครับบอกว่าเราเป็นเพียงภาชนะดินเป็นเพียงภาชนะดินนี่เป็นภาพที่ชัดเจนนี่เป็นสิ่งที่นักโบราณคดีขุดขึ้นมากันมีเครื่องปั้นดินเผามากมายที่แตกซึ่งนักโบราณคดีก็ขุดขึ้นมานี่ครับเป็นภาพของเราที่นี่ด้วยภาชนะดินที่อ่อนแอเครื่องปั้นดินเผาที่แตกได้ในข้อ7นี้ครับบอกว่าแต่ว่าเรามีของมีค่านี้อยู่อะไรคือของมีค่านี้ของมีค่านี้คือข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริเราใส่ข่าวประเสริฐเรื่องพระสิริไว้ในภาชนะดินที่เล็กและเก่านี่เป็นเหตุผลที่อาจารย์เปาโลพูดว่าเราไม่ได้ประกาศตัวเราเองแต่ได้ประกาศพระเยซูคริสต์ว่าทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและประกาศตัวเราเองเป็นทาสของท่านทั้งหลายเพราะเห็นแก่พระเยซูบางครั้งเราคิดว่าเราต้องการเป็นนักเทศและเป็นนักเทศที่ยิ่งใหญ่หรือถ้าไม่ใช่นักเทศครับเป็นคริสเตียนก็ขอให้เป็นคริสเตียนที่ยิ่งใหญ่นี่เป็นเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมไม่แน่ใจว่าเราควรจะมีคำพยานทั้งหลายที่เราได้ยินกันในทุกวันนี้แสดงถึงความยิ่งใหญ่ของคนเป็นพยานหรือความยิ่งใหญ่ของนักเทศง่ายครับที่คนหนึ่งเนี่ยจะโอ้อวดในการเป็นพยานของพวกเขาถ้าพระเยซูไม่ได้รับเกียรติในคำพยานมันไม่มีประโยชน์ครับคุณผู้ฟัง พราะว่าเราเป็นเพียงผู้รับใช้เหมือนที่อาจารย์เปาโลบอกนะครับเราก็เป็นทาสของท่านที่เราได้เป็นพยานเราเป็นเพียงผู้รับใช้นี่เป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่คนหนึ่งจะกล่าวถึงเราได้ครับขอให้เห็นว่าเราก็เป็นมนุษย์ธรรมดานะครับถ้าจะเปรียบอย่างตอนนี้คือเป็นภาชนะดินที่ต้องเก่าแล้วก็แตกสลายไปแต่สิ่งที่เราเป็นพยานนั้นยิ่งใหญ่คือข่าวประเสริฐเรื่องพระเยซูคริสต์นะครับการเปรียบเทียบภาชนะดินนี้ก็ทำให้เราคิดถึงเรื่องในพระคัมภีร์เดิมนะครับเป็นเรื่องของกิเดโอนปรากฏในพระธรรมผู้วินิจฉัยบทที่7เราอ่านพบว่ากิเดโอนนำทหารเพียง300คนเพื่อปลดปล่อยแผ่นดินของพวกเขาจากผู้รุกรานชาวมีเดียนจำนวนนับไม่ถ้วนแต่ละคนก็มีแตรแล้วก็คบไฟแล้วก็หม้อหรือว่าภาชนะดินพวกเขาถือคบไฟในภาชนะดินเพื่อไม่ให้ไฟนั้นได้เห็นจากระยะไกลและเมื่อพวกเขาเข้าไปในหมู่คนมีเดียนพวกเขาก็ทุบภาชนะดินที่ซึ่งเป็นภาชนะดินไฟนั้นนะครับไม่สามารถส่องออกมาจากข้างนอกว่าภาชนะดินจะแตกก่อนนี่เป็นเนื้อหาที่อยู่ในผู้วินิจฉัยบทที่7นะครับเป็นการเปรียบเทียบเรื่องภาชนะดินเมื่อตอนที่กิเดโอนนำทหาร300คนปลดปล่อยแผ่นดินของพวกเขาจากคนมีเดียนซึ่งเป็นผู้ลุกรานเทียบจำนวนก็นับไม่ถ้วนครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการในทุกวันนี้เราต้องการภาชนะที่แตกแล้วอากาทูตเปาโลเป็นผู้ที่รู้จักว่าการทนทุกข์เพื่อเห็นแก่พระคริสต์เป็นอย่างไรภาชนะดินนั้นต้องแตกก็หมายถึงเราต้องทนทุกข์ต้องลำบากเสียก่อนทุกวันนี้ครับปัญหาคือว่าเราไม่ค่อยจะมีคนเต็มใจจะเป็นอย่างนั้นมีผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ท่านหนึ่งครับเป็นนักการศึกษาแล้วก็เป็นนักอะไรต่อนักหลายอย่างคือดร.จอห์นกิลเคยบอกสิ่งนี้นะครับในชั้นเรียนระวีวัฒนศึกษาหรือในชั้นเรียนพระคัมภีร์ครับบอกว่าเมื่อคนหนึ่งเกิดมาต้องมีคนที่เจ็บท้องก่อนเหตุผลที่ไม่มีคนบังเกิดใหม่ในพระคริสต์มากกว่านี้นะครับก็เพราะว่าไม่มีคนมากพอที่เต็มใจจะเจ็บท้องมันต้องมีการลำบากนะครับในการนำคนมาถึงข่าวประเสริฐของพระเจ้านะครับเราก็ได้ยินมากถึงการเป็นพยานในทุกวันนี้แต่เราเต็มใจจะเสียสละอะไรบ้างแค่พูดแต่ชีวิตเป็นอย่างไรมันไม่พอนะครับที่ไปเคาะประตูบ้านแล้วก็พบกับใครสักคนแล้วก็พูดเรื่องข่าวดีเราบอกให้เขาว่าควรจะทำอย่างนั้นนะชีวิตของเขากำลังลำบากนะนี่มีทางที่ถูกต้องที่จะทำให้ชีวิตของเขาดีขึ้นผมพูดอย่างนี้ครับไม่ได้ลดค่าของการประกาศการเป็นพยานนะครับและผมไม่ได้บอกว่ามันไม่สำคัญด้วยแต่ผมบอกว่าเราต้องลำบากก่อนนะครับต้องพร้อมจะเผชิญความลำบากถ้าจะเปรียบในพระธรรมตอนนี้ครับคือภาชนะต้องแตกเสียก่อนผมสามารถทำแบบเราและแบบของพระองค์พร้อมกันในชีวิตของเราได้หรือไม่นะครับเราต้องตัดสินใจว่าเราจะติดตามพระองค์หรือไม่ไม่ใช่เป็นแค่คำพูดแต่ชีวิตของเราครับข้อ8บอกว่าเราถูกขนาบรอบข้างแต่ก็ไม่ถึงกระดิกไม่ไหวเราจนปัญญาแต่ก็ไม่ถึงหมดมานะข้อนี้ครับอาจารย์เปาโลกำลังเปรียบเทียบกับที่นี่อาจารย์เปาโลก็ถูกขนาบรอบด้านถูกกดดันแต่ว่าท่านก็ยังสามารถประกาศข่าวประเสริฐเรื่องของพระเจ้าได้มีการขัดขวางต่อสู้รอบด้านแต่ท่านก็ยังสามารถมาหาพระเจ้าได้ข้อความในข้อ8มีข้อความหนึ่งนะครับที่บอกว่าเราจนปัญญาอาจารย์เปาโลไม่สามารถพบทางออกครับคือจนปัญญาแต่ในข้อความต่อมาบอกนะครับแต่ก็ไม่ถึงหมดมานะคืออาจารย์เปาโลก็พ้นออกมาได้พ้นได้เนี่ยเพราะว่าพระวิญญาณของพระเจ้าทรงนำท่านคุณผู้ฟังครับตอนนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการพระคัมภีร์ทางอากาศรายการนี้มีเสนอเป็นประจำนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยผู้ประกาศข่าวประเสริฐครับขอพระเจ้าทรงโปรดอวยพระพรคุณผู้ฟังครับสวัสดีครับ
พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์พระคริสต์เป็นเจ้าชีวิตพระคริสต์เป็นพระผู้ไทยจะให้พระอื่นหมื่นพันเข้ามาอย่างไร พระองค์ทรงไทยสละเลือดเนื้อเพื่อเราพระคริสต์จะกลับคืนมาผิดภาคษาทั้งหญิงและชายถ้าไม่เชื่อแล้วคงจะได้ตกบึงไฟชั่วนิดนิรันดร์